Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Arduino Book for Beginners ni Mike Chaik ay isang praktikal na gabay sa pag-aaral ng Arduino na inilaan para sa mga taong walang dating karanasan sa electronics o programming. Tutorial ang anyo nito, kaya ang diin ay nasa aktual na paggawa ng simpleng circuit, pagsulat ng code, pag-upload nito sa Arduino board at pag-unawa kung bakit gumagana ang bawat bahagi. Unti-unting pinapakilala ng aklat ang mahahalagang konsepto ng Arduino programming kabilang ang variables, arrays, for loops, if statements, paggamit ng sensors, at pakikipag-ugnayan ng board sa computer. Hindi nito tinatratong magkahiwalay ang hardware at software dahil bawat aralin ay nag-uugnay ng wiring sa breadboard at ng programang kumokontrol dito. Mahalaga rin ang diskarte nitong inuulit ang mga pundamental na building block bago pagdugtungin ang mga ito sa mas komplikadong halimbawa. May kasama ring access sa mahigit 15 supplemental video lessons mula sa Programming Electronics Academy. Sa kabuuan, layunin itong magbigay ng malinaw at mababang hadlang na unang hakbang sa physical computing at pagbuo ng elektronikong proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsisimula sa Arduino nang walang dating kaalaman sa electronics o code. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang malinaw nitong pagtanggap na maaaring magsimula ang mambabasa mula sa wala. Sa halip na agad gumamit ng technical na jargon tungkol sa circuits, C++ o embedded systems. Inilalapit nito ang Arduino bilang isang board na tumatanggap ng program at kumokontrol sa physical na output. Ang ganitong panimulang punto ay mahalaga para sa baguhan dahil sabay na bagong larangan ang electronics at programming para sa marami. Sa mga unang gawain, ang mambabasa ay inaasahang makilala ang Arduino board, breadboard, jumper wires, LED, resistor, at Arduino IDE. Hindi lamang ito listahan ng kagamitan. Ipinapakita ng ganitong setup ang ugnayan ng digital na utos at aktual na resulta tulad ng pag-ilaw o pagpatay ng LED. Konkretong feedback ito na tumutulong magpatibay ng pag-unawa. Ang aklat ay gumagamit lamang ng limitadong dagdag na piyesa at marami sa mga ito ay inuulit sa iba't ibang aralin. Practical ito para sa estudyante, guro, hobbyist o magulang na gumagawa ng home learning activity sa Pilipinas. Dahil hindi kailangan bumili agad ng maraming specialized components, ang pagliit ng gastos at dami ng kailangang ihanda ay naglilipat ng focus sa pagkatuto. Sa ganitong paraan, ang Arduino ay hindi ipinapakita bilang abstraktong computer science, kundi bilang isang abot-kayang paraan upang makita, subukan, at baguhin ang kilos ng isang elektronikong sistema. Ikalawa, pagpapaliwanag sa bawat linya ng code bilang pundasyon ng pagkatuto. Hindi sapat sa aklat ang basta makopya at mapaandar ang isang sketch. Binibigyang diin ito ang pagtalakay sa bawat linya ng program upang maunawaan ng baguhan ang papel ng mga utos. Mahalaga ang paraang ito dahil madaling makagawa ng Arduino project mula sa halimbawa sa internet. Ngunit mas mahirap mag-debug o magdisenyo ng sariling proyekto kung hindi nauunawaan ang syntax at lohika. Dito pumapasok ang mga fundamental na konsepto tulad ng pagdeklara at pag-initialize ng variable, mga data type gaya ng integer, at paggamit ng function. Na ipapakita rin ang karaniwang estruktura ng Arduino sketch kung saan may setup para sa paunang paghahanda at loop para sa paulit-ulit na kilos ng board. Ang pag-unawa sa daloy na ito ang nagpapaliwanag kung bakit tuloy-tuloy na nagbabasa ang Arduino ng input o paulit-ulit na kumokontrol ng output. Ang aklat ay tumatalakay rin sa if statements na nagpapahintulot sa program na magpasya batay sa kondisyon at for loops na kapaki-pakinabang kapag kailangang ulitin ang isang operasyon ng may kontroladong bilang. Kasama rin ang arrays na nag-aayos ng magkakaugnay na datos sa isang istruktura. Ang mga ito ay hindi lamang utos na dapat kabisaduhin. Sila ang mga kasangkapang nagpapahintulot na lumampas ang proyekto. Mula sa isang simpleng blinking LED tungo sa sistemang may pattern, kondisyon, at maraming bahagi. Dahil inuulit ang basic building blocks sa magkakaibang aralin, ang pagkatuto ay nakabatay sa paggamit, hindi sa mabilis na pagsasaulo. Ikatlo, pag-uugnay ng digital na input, analog na pagbasa, at kontrol sa mga output, isang mahalagang paksa sa Arduino Book for Beginners, ang paraan ng pagtanggap at pagproseso ng signal mula sa physical na mundo. Ang Arduino ay nagiging kapaki-pakinabang kapag nakakabasa ito ng input gaya ng estado ng button o value mula sa sensor at nakapagpapasya kung anong output ang gagawin. Sa digital input, karaniwang dalawang estado ang binabasa, halimbawa HI at LOO. Ang simpleng ideyang ito ay pundasyon ng maraming interaktibong proyekto, dahil maaring magbago ang kilos ng programa kapag pinindot ang button o nagbago ang kondisyon ng isang switch. Samantala, ang analog input ay nagbibigay ng saklaw ng halaga sa halip na dalawang estado lamang. Sa paggamit ng analog read, maaring basahin ng board ang nagbabagong signal mula sa angkop na sensor o control component. Ang ganitong pagbasa ay mahalaga sa mga proyektong tumutugon sa antas, liwanag o iba pang variable na kondisyon. Ipinapakilala rin ng mga halimbawang Arduino ang PWM at analog write bilang paraan upang makontrol ang lakas o antas ng output sa mga suportadong pin. Gaya ng pagbabago ng brightness ng LED, dito nagiging malinaw na ang code ay hindi hiwalay sa circuit. Ang maling pin assignment, kulang na resistor o maling pagkaunawa sa input ay maaring magdulot ng maling resulta kahit mukhang tama ang program. Sa pagdudugtong ng input, kondisyon sa code at output, itinuturo ng aklat ang batayang lohika ng automation. Ito ang parehong prinsipyo sa likod ng maraming simpleng device mula sa indicator lights hanggang sa mga sensor-based na prototype. Ika-apat, paunti-unting pagbuo ng komplikadong proyekto mula sa maliliit na eksperimento. Ang estruktura ng aklat ay nakasandig sa unti-unting pagtaas ng hirap. Nagsisimula ito sa mga simpleng circuit at program, pagkatapos ay pinagsasama ang mga naunang natutunang elemento para makabuo ng mas maraming kayang gawin, na halimbawa, ang pamamaraang ito ay may malinaw na dahilan. Kapag sabay-sabay ipinakilala ang wiring, sensor behavior, variables, loops at conditions, mahirap matukoy ng baguhan kung saan nagmula ang error. Ngunit kung may isang malinaw na bagong ideya sa bawat hakbang, mas madaling mag-test, mag-obserba at magwasto. Halimbawa, ang control sa isang LED ay maaring magsilbing unang pagsasanay sa digital output. Kapag naidagdag ang button, nagiging aralin ito sa digital input at conditional logic. Kapag may pagbabago naman sa brightness, pumapasok ang analog value at PWM. Sa ganitong pagkakasunod, ang mas malaking proyekto ay hindi mistulang mahika. Nakikita ng mambabasa na ito ay kombinasyon lamang ng mga bahaging nasubukan na. Mahalaga rin ang mga mungkahing eksperimento sa dulo ng bawat lesson. Hinihikayat nitong baguhin ng mambabasa ang isang value, koneksyon o bahagi ng code at tingnan ng epekto. Ang ganitong pagbabago ay hindi pandagdag na laro lamang. Dito nasasanay ang learner sa hypothesis, testing at debugging na mahalaga sa electronics at programming. Sa konteksto ng paggawa ng school prototype o personal na device, mas kapaki-pakinabang ang taong marunong mag-eksperimento kaysa sa taong nakasunod lamang sa isang fixed na tutorial. Panghuli, serial communication at supplemental videos bilang suporta sa sariling pag-debug, bukod sa circuits at pangunahing syntax. Tinatalakay ng aklat ang pakikipag-ugnayan ng Arduino sa computer. Mahalaga ang serial communication dahil nagbibigay ito ng paraan upang makita ng mambabasa ang datos at estado ng program habang tumatakbo ito. Kapag may sensor o input na hindi kumikilos gaya ng inaasahan, ang pagpapadala ng impormasyon sa computer ay tumutulong sa pag-check kung may nababasang signal ang board, kung tama ang value at kung pumapasok ang program sa tamang kondisyon. Sa ganitong diwa, ang serial connection ay hindi lamang feature para sa output. Iisa itong praktikal na kasangkapan sa pag-debug para sa baguhan. Napakahalaga nito dahil maraming error sa Arduino ang maaaring manggaling sa wiring, maling pin number, maling logic, o hindi wastong assumption tungkol sa sensor. Ang kakayahang magmasid ng value mula sa program ay nagpapaliit sa paghuhula. Ang aklat ay may access din sa mahigit 15 supplemental video lessons mula sa Programming Electronics Academy. Ang video ay kapaki-pakinabang nakapareha ng tekstong tutorial, lalo na sa pagtingin sa aktual na pagbuo ng circuit, paggamit ng Arduino IDE at pagkakasunod ng mga hakbang. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangang gawin mismo ang mga lesson. Ang sentro pa rin ng pagkatuto ay ang aktual na pagsubok, pagbabasa ng code at pag-ayos ng mali. Sa kombinasyon ng nakasulat na paliwanag, hands-on na exercises at video support, nagkakaroon ng learner ng iba't ibang paraan upang balikan ang konseptong hindi agad malinaw. Bilang pagtatapos, ang Arduino Book for Beginners ay pinakaangkop para sa ganap na baguhan, kabilang ang estudyanteng gustong magsimula sa robotics o electronics. Guro na naghahanap ng sunod-sunod na hands-on na gawain at hobbyist na nais gumawa ng unang interactive na device. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga magulang o learning groups na gumagamit ng Arduino Starter Kit. Dahil limitado at nauuulit ang mga kinakailangang piyesa sa mga aralin, Hindi nito ipinoposisyon ang sarili bilang malawak na reference para sa advanced electronics, masalimuot na circuit design, o professional na embedded systems development. Sa halip, malinaw ang halaga nito bilang gabay sa pundasyon. Naiba ito sa maraming Arduino books na mabilis tumalon sa sari-saring proyekto o umaasang may kaalaman na ang mambabasa sa code. Ang diskarte ni Mike Chaik ay nakatuon sa pag-unawa sa bawat linya ng programa, paulit-ulit na paggamit ng pangunahing konsepto, at maingat na pagdagdag ng complexity. Dahil dito, ang variables, loops, conditions, input, output at sensor behavior ay naipapakita bilang magkakaugnay na bahagi ng isang gumaganang sistema. Ang mga mungkahing eksperimento sa bawat aralin ay lalo ring mahalaga sapagkat inililipat nito ang mambabasa mula sa pagsunod lamang tungo sa pagsusuri at pagbabago ng sariling code. Ang supplemental video lessons ay dagdag na suporta para sa mga taong mas madaling matuto sa demonstrasyon. Sa praktikal na antas, ang mababasa rito ay maaaring magsilbing tulay patungo sa paggawa ng simpleng automation, sensor-based na prototype, at iba pang physical computing projects. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang disiplinadong, mababang hadlang, at malinaw na landas mula sa unang LED circuit hanggang sa mas may lohikang Arduino program. Kung gusto mong sumuporta Mike Chaik, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.